Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea Model de Viață este deschisă pentru dumneavoastră și astăzi, pentru că Sfânta Scriptură stă la dispoziția noastră pentru a ne arăta felul în care Mântuitorul nostru, modelul de viață, a împlinit în viața sa profețiile făcute cu mult timp înainte de către Dumnezeu. În Geneza, la capitolul 17, cu versetul 19, stă scris următorul cuvânt. Dumnezeu a zis, cu adevărat, nevastă-ta Sara îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Aceasta este nașterea lui Isaac. Am vrea să vorbim despre felul în care nașterea lui Isaac are legătură cu mântuirea noastră, cu implicarea Mântuitorului în viața poporului de pe pământ, în viața oamenilor și implicit cu felul în care Dumnezeu a vorbit despre acest lucru încă din timpuri îndepărtate. Îl avem ca invitat pe Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Așa cum spuneam, din Sfânta Scriptură reiese faptul că Dumnezeu a încheiat cu Isaac un legământ în urma faptului că a încheiat și cu Avram un legământ că îi va da naștere unui copil. În ce fel nașterea aceasta aduce cu sine mântuirea noastră?
Din nou avem de-a face cu un episod din viața patriarhului Avram, pe care evreii îl văd ca fiind părintele lor. Atunci când evreii privesc la originea lor ca popor, privesc către Avram, Isaac și Iacov, bunic, tată și nepot. Avram pleacă din Ur, din Caldeea, la chemarea lui Dumnezeu, la făgăduința că îl va face un neam mare. Avram avea o mare problemă, și anume lipsa de copii. Pe vremea aceea, toată averea cuiva, în cazul în care acea persoană deceda și nu avea copii, trecea în beneficiul celui mai vârstnic dintre slujitori, cu condiția ca acel slujitor să se fi născut în casa defunctului proprietar de avere. Era un fel de înfiere, să zicem, neoficială. Cel care se născuse acolo ca și slujitor, care toată viața îl slujise pe proprietarul averii cu credincioșie, era lăsat moștenitor și devenea practic șeful de trib, șeful familiei. Avram însă speră în toată viața lui că Dumnezeu va schimba această stare de lucruri și în ciuda faptului că Dumnezeu îl cheamă și face făgăduințe de a avea grijă de el, de a-l face capul unei mari seminții, făgăduința aceea încă nu se împlinește și Avram așteaptă și la un moment dat trebuie să ia o măsură. I se pare că Dumnezeu l-a uitat, deși în mod curent el se închina, se ruga, vorbea cu Dumnezeu și sunt mai multe episoade în care Dumnezeu chiar vorbește la modul direct cu Avram. La sugestia soției lui Avram, acesta face un copil cu una din roabele soției sale. Persoanele aflate într-o stare de robie nu aveau niciun fel de drepturi, să spunem, civile pe timpul acela și până în zilele noastre, în țările în care robia mai e practicată pe față sau mai pe ascuns, robii nu prea sunt considerați ca fiind ființe umane. Și prin faptul că acea femeie pe nume Agar era roabă a soției lui Avram, copilul pe care ea îl naște lui Avram, pe lângă faptul că era fiul lui Avram nelegitim, putea fi privit ca și fiu al Sarei. Să spunem, păstrând proporțiile, că rodul pomului din curtea mea e al meu.
Așa s-a întâmplat și ulterior în viața aceleiași familii a descendenților, am putea spune, da, în cazul soțiilor lui Iacov.
Da, care a fost nepotul lui Avram. E un obicei al timpului. Și dacă pentru noi sună ciudat, trebuie să înțelegem cum trăiau oamenii în timpul respectiv. Însă, atunci când Dumnezeu privește la Avram și vede soluția pe care el a găsit-o, e nevoit să intervină. Și atunci îi spune în mod direct lui Avram, îți voi da un fiu din Sara, din soția ta. Și, practic, Dumnezeu mută făgăduința din dreptul lui Ismael primul fiu, acel fiu făcut cu roaba de către Avram, în dreptul fiului lui Avram pe care urma să îl nască Sara. Și Dumnezeu spune în mod direct, cu adevărat, nevasta ta Sara îți va naște un fiu. Îi vei pune numele Isaac și voi încheia legământul meu cu el. Deși Avram, atunci când Dumnezeu îi se arată și îi vorbește despre împlinirea făgăduinței prin nașterea unui fiu din Sara, Avram se aruncă la pământ, râde și îi spune lui Dumnezeu, binecuvântează pe Ismael că mi-ajunge, cu alte cuvinte, ăsta e fiul meu. Dumnezeu face un lucru care în mod normal nu se făcea în timpul respectiv, și anume mutarea poziției de mare preot și de moștenitor direct a întregii averi a familiei lui Avram de pe fiul cel mare, de pe Ismael, către fiul al doilea, Isaac.
Într-un fel este de înțeles, pentru că n-a fost decizia lui Dumnezeu, în primul rând, ca Ismael să se nască, fiindcă nu dorea Dumnezeu ca Avram să aibă o a doua soție prin Agar, și atunci Dumnezeu și-a urmat planul pe care l-avea inițial cu familia aceasta.
Da, dar Dumnezeu trece cumva peste obiceiul timpului și poate a sunat cu siguranță ciudat pentru Avram. În plus, după nașterea lui Isaac, atunci când apare un conflict între Ismael și Isaac, bine, Isaac era încă un copil, Ismael era puțin mai mare, însă cu siguranță în spatele conflictului se aflau de fapt mamele, care ajunseseră să se lupte pentru întâietate. Și la un moment dat Dumnezeu îi spune încă o dată lui Avram că Isaac va fi moștenitorul său. Și în Geneza capitolul 21 cu 12, din nou Dumnezeu afirmă acest lucru, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău, dând soluția acestui conflict dintre fii, de fapt în mod indirect conflict dintre mame.
Și în Roman, capitolul 9, cu versetul 7, se vorbește tot despre inițiativa și planul lui Dumnezeu ca Isaac să fie copilul și urmașii lui să fie cei binecuvântați. Și versetul spune astfel, și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele.
Aici este lucrul cel mai interesant. Pavel face referire la acest Isaac, la moștenitorul legitim al lui Avram, face referire prin Isaac la Domnul Hristos. Și în Evrei, la capitolul 11, Pavel reiterează această făgăduință. El căruia i se spusese în Isaac, vei avea o sămânță care îți va purta numele, face referire direct la Domnul Hristos. Domnul Hristos avea să se nască în urma unei făgăduințe, așa cum Isaac avea să se nască în urma promisiunii lui Dumnezeu că Avram, lipsit de copii, condamnat să-și piardă numele și familia de pe pământ la modul propriu, condamnat ca tot ceea ce are el și s-a străduit să agonisească în viață, în mod cinstit, în urma unei închinări și unei ascultări autentice de Dumnezeu, să piardă. Dumnezeu vine și spune, îți voi da un fiu. Un fiu în care se va împlini făgăduința mea ca tu să rămâi viu. Pentru că pe vremea aceea respectul între fii și tați era foarte puternic, foarte adâncit și un tată considera practic că el trăiește mai departe prin fiul său care rămânea în viață. În același fel, orice închinător adevărat din ziua de astăzi, dacă n-ar fi venit Iisus și n-ar fi deschis drumul spre cer, așa cum l-a deschis prin jertfa sa, indiferent cât ne-am fi străduit noi, indiferent cât de sinceri închinători am fi fost noi, n-ar fi folosit absolut la nimic, pentru că în final orice pomenire a noastră s-ar fi șterse sub cerul, cum spune Biblia. Iisus este cel care se naște în urma unei făgăduințe, astfel încât noi, cei care credem în El, cei care așteptăm venirea sa, să putem trăi pe mai departe, atât din punct de vedere al unei vieți de credință aici pe pământ, unei vieți normale, unei vieți fericite, cât și atunci când va veni la doua oară să trăim veșnic în împărăția lui Dumnezeu. Copilul făgăduit, Isaac, e cel care deschide drumul astfel încât Avram să trăiască în continuare. Copilul făgăduit, Iisus Hristos, încă de la începuturile lumii, ca mântuitor pentru fiecare om care crede, deschide calea astfel încât fiecare dintre noi să trăiască mai departe.
Este interesant că pe fondul acestei idei a permanenței, am putea spune, și a împlinirii făgăduinței lui Dumnezeu în viața lui Avraam și a urmașilor săi, Dumnezeu vine și cere ceva absurd, am putea spune. În capitolul 22 ni se descrie cererea pe care Dumnezeu i-o face lui Avraam, și anume: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Aceasta este cererea pe care o face Dumnezeu și Avraam urmează această cerere, încrezându-se în Dumnezeu, iar comentatorii spun că el credea că Dumnezeu poate să învieze acest copil. Tocmai de aceea, la întrebarea pe care Isaac o pune, unde este mielul pentru arderea de tot, Avraam răspunde cu credință: Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot.
La prima vedere, Avraam răspunde într-un mod aproape cinic. Trebuie să vedem iarăși contextul timpului. În închinarea păgână era un obicei des întâlnit ca întâiul născut să fie adus jertfă zeului familiei din care provenea copilul respectiv pentru răscumpărarea păcatelor părinților. Sau, dacă erau alte culturi, alte zeități, putea fi adus ca jertfă pentru îmbunarea și ca mulțumire pentru că zeul a dat copilul respectiv și pentru îmbunarea care se dea alți copii care să-l înlocuiască pe cel decedat. Era un obicei de infanticid care nouă astăzi ne sună foarte dur, foarte ciudat. Dumnezeu însuși, atunci când evreii, stăpâni fiind asupra țării Canaanului, încep să aducă jertfe propriilor copii zeităților păgâne a popoarelor din jur, Dumnezeu însuși se revoltă și spune că îi se strânge inima de mânie și de revoltă că cineva poate să-și omoare copilul ca jertfă pentru propriile păcate. Și Dumnezeu spune: nu v-am cerut așa ceva. Și totuși, aparent, Dumnezeu îi cere lucrul acesta lui Avraam. Avraam, e interesant faptul că nu se îndoiește că Dumnezeu i-a vorbit. Cu siguranță, relația pe care o avea cu Dumnezeu l-a făcut să-și dea seama dacă într-adevăr e glasul lui Dumnezeu sau nu. Și pentru el, cu siguranță, drumul de 3 zile de unde locuia până la locul în care trebuia să aducă pe Isaac ca jertfă a fost un zbucium sufletesc continuu. Și temându-se că soția lui, că Sara, îl va întoarce din hotărârea pe care o luase, nici măcar nu-i spune unde pleacă și cu ce scop. Însă, Avraam avea încredere că Dumnezeu își va ține în final făgăduința că în Isaac va avea o sămânță de urmași. Și atunci apare balansul. Unde? În ce mă încred? În făgăduință sau în realitatea curentă că Dumnezeu e cumva împotriva mea și vrea să-mi omoare copilul? Și mai ales prin mâna propriei persoane. Și Avraam alege să se încreadă în făgăduința inițială pe care Dumnezeu i-o rostește succesiv în mai multe momente, încă de atunci de când l-a scos din Caldeea, din Ur. Va avea o sămânță de urmași, toate familiile pământului vor fi binecuvântate și așa mai departe. Avraam alege să se încreadă în făgăduința pe care Dumnezeu i-a făcut-o în ciuda realității pe care o trăia.
Și așa cum citam versetul 8, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Și Dumnezeu a purtat de grijă. Este impresionant modul în care Dumnezeu acționează și îl salvează pe Isaac. După exact ce vede credința lui Avraam de a-l pune pe acest copil înaintea altarului și hai îl preda lui Dumnezeu chiar în forma aceea absurdă. Și pentru a se împlini cuvintele acestea ale lui Avraam de încredere totală în Dumnezeu, Dumnezeu îi arată un miel care era în apropierea altarului și urmează ca acesta să fie înjunghiat în locul lui Isaac.
Nu era un obicei străin de Avraam. Cu siguranță Avraam aducea jertfe, aducea miei pentru păcatele sale și ale familiei ca jertfă de răscumpărare încă înainte de această experiență cu Isaac. Vă dați seama cât de bucuros a fost Avraam atunci când Dumnezeu însuși îi oferă soluția salvatoare și nu trebuie ca el să dea pe cineva ca jertfă de răscumpărare pentru el. Pentru un tată e cu atât mai dur cu cât n-ar fi murit el. Da, am păcătuit, mor eu, dar trebuie să aduc ceea ce am mai scump în contul păcatelor mele. E o această aducere a jertfei, această prezentare de către Dumnezeu a mielului în lateral și spune lui Avram, ia acel miel și adu-l ca jertfă, e o preînchipuire, o imagine în viitor proiectată.
Că altcineva moare pentru tine.
Altcineva moare pentru tine și ție, deși tu ar trebui să suferi, ar trebui să sufere cei din jurul tău ca pedeapsă pentru ceea ce ai făcut tu, totuși Dumnezeu își asumă sarcina de a purta de grijă și altcineva să sufere în locul meu. Și e clar imaginea pe care Domnul Hristos o are, cu care suntem foarte familiarizați din cultura noastră creștină, din cunoștințele biblice pe care le avem. Și mai mult decât atât, dincolo de promisiunea de a da un miel, de a da pe cineva în locul fiului lui Avram, încă un lucru pe care Dumnezeu îl spune în capitolul 22, de data aceasta la versetul 18, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Dincolo de faptul că Domnul Iisus avea să se nască din punct de vedere uman din sămânța lui Avram, aici găsim de fapt o făgăduință pe care Dumnezeu o face lui Avram de a fi binecuvântare pentru cei care vor privi la el ca fiind model de credincios de urmat. Credința pe care noi o avem astăzi de multe ori în Noul Testament este comparată cu credința lui Avram. Și atunci când cineva alege să fie credincios lui Dumnezeu, să creadă în făgăduințele sale, să îi se predea lui Dumnezeu cu toată viața sa, cu tot ceea ce are, cu soluțiile pentru astăzi și pentru mâine, acea persoană Dumnezeu o poate folosi ca să fie o binecuvântare pentru alții, o lumină pentru alții, un îndemn pentru alții, un model și așa mai departe.
Vorbeam despre experiența lui Avram cu privire la cererea pe care Dumnezeu i-a făcut-o în legătură cu fiul său de a fi jertfit și implicit despre mielul pe care l-a adus ulterior pe altar ca jertfă Avram. Dumnezeu va purta de grijă și observăm în Noul Testament că Dumnezeu poartă de grijă și într-adevăr cineva urma să fie mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Despre Mântuitorul, atunci când s-a apropiat de Ioan Botezătorul, stă scris: Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
E o dovadă a faptului că atunci când evreii citeau în Geneza experiența lui Avram cu jertfirea lui Isaac și cu mielul pe care Dumnezeu îl descoperă în mod miraculos lui Avram ca soluție în locul lui Isaac.
Așa evrei, să citim
evrei chiar au înțeles exact ceea ce noi înțelegem astăzi și Ioan Botezătorul, care este practic ultimul profet al Vechiului Testament, redă și îl proclamă pe Iisus ca fiind acel miel pe care toți evreii îl așteptau.
Aș vrea să citim din capitolul 22 din Geneza, versetul 13, care vorbește despre acel miel pe care noi l-am amintit în mod propriu. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș și Avram s-a dus de a luat berbecele și l-a adus ca artere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului acelui anumele Domnul va purta de grijă.
Da, e exact ceea ce fiecare dintre evrei aștepta sau ar fi trebuit să aștepte, o soluție pentru păcatele proprii, pentru păcatele nu ale națiunii la grămadă, ci ale fiecărui individ. Atunci când prin Moise Dumnezeu în pustia Sinaiului instituie serviciul divin de la cortul întâlnirii, instaurează obiceiul sau cerința, mai bine zis, ca în fiecare dimineață și în fiecare seară un miel fără cusur să fie adus ca jertfă pentru întregul popor. Apoi avem sărbătoarea Paștelor, în care fiecare familie trebuia să ia un miel, să îl țină în casă un anumit timp și apoi în seara de Paște să-l jertfească și să-l mănânce cu toții împreună cu ierburea mare, ca o sărbătoare a tristeții, a amărăciunii pentru păcatele proprii. Evreii au avut foarte multe imagini înaintea ochilor legate de mielul care trebuia să vină, însă din nefericire trecerea timpului a făcut ca acest apel la pocăință, la așteptarea unei persoane care să înlocuiască, să răscumpere vina fiecăruia dintre noi, a devenit pentru evreii din timpul Domnului Hristos un obicei, la fel cum mergem astăzi și aprindem o lumânare undeva. Nu știm de ce o facem, dar o facem că așa se face. Cei care veneau la Ierusalim, la templu, să aducă mielul de Paște ca jertfă, trebuiau, așa cum le cerea Dumnezeu, să plece din satele și orașele în care locuiau, în toată perioada aceea să ducă acel miel cu ei și se stabilease o legătură sufletească între animăluțul purtat de ei și propria familie, trebuiau să aibă grijă de el ca și de un copil, și ajungând la templu sau anterior la cortul întâlnirii, trebuiau să-l junghie cu propriile mâini. Acest ritual avea ca obiect principal stabilire, stârnirea unui sentiment de vinovăție și de durere pentru faptul că altcineva moare pentru păcatele mele și să fie un apel pentru mine la pocăință și la o viață de sfințenie. În schimb, evreii transformaseră asta într-o afacere, cumpărau direct mielul de la templu, conta să ai bani în buzunar și totul era rezolvat. Seamănă cumva cu ce se întâmplă astăzi. Dacă ai bani în buzunar, practic, aparent, poți să-ți permiți orice, poți să-ți cumperi aparent și iertare. Și dacă pui bani la o biserică mai mult decât pune altcineva, poate crezi că ți-ai acoperit vina și ești ok în fața lui Dumnezeu. Realitatea însă este cu totul alta și tragic, foarte mulți oameni nu-și dau seama în ce realitate sunt și nu caută la Dumnezeu iertarea adevărată de păcatele lor.
În Galateni, la capitolul 3, cu versetul 16, stă scris: acum făgăduințele au fost făcute lui Avraam și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos.
Care făgăduință e întrebarea? Acest text al lui Pavel e în legătură directă cu faptul că va fi o binecuvântare pentru toată lumea. Putem privi din două puncte de vedere. Și Avram, ca și credincios, urma să fie o binecuvântare pentru cei din jurul său, care aveau în el un exemplu de credincioșie și de închinare și un exemplu în care Dumnezeu are grijă de slujitorul său credincios. Dar e un exemplu asupra faptului că Iisus, care este adevărata sămânță a lui Avram, este o binecuvântare pentru toate familiile pământului, pentru toți cei care aveau să locuiască pe acest pământ, pentru că în Iisus Hristos este răscumpărarea păcatelor noastre. Iisus este acel miel pe care Dumnezeu îl oferă în mod miraculos lui Avram, astfel încât fiul său să fie scăpat de la moarte.
Acum, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vrem să vedem în ce fel nașterea lui Isaac, cerința pe care Dumnezeu o face de a fi jertfit, sunt niște profeții sau anticipări ale rolului Mântuitorului nostru.
În primul rând, Domnul Hristos este un rod al făgăduinței. Făgăduința pe care Dumnezeu o dă încă de la marginea Edenului primilor noștri părinți. Aceea că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și cei care au căzut în păcat vor fi restaurați acolo de unde au căzut. Prin nașterea sa, prin venirea sa, Iisus este un rod al făgăduinței pe care neamul omenesc a așteptat-o să se împlinească în decursul veacurilor. De asemenea, Iisus este un rod al făgăduinței și în zilele noastre, pentru că atunci când a plecat la cer, el a promis că se va întoarce. E o făgăduință. Iisus încă este un rod al făgăduinței și așteptarea revenirii pe norii cerului a Mântuitorului este încă o făgăduință care nu s-a împlinit, ci se va împlini în curând. În al doilea rând, Iisus este jertfa înlocuitoare pentru oricare dintre noi. Nimeni din locuitorii pământului nu va mai fi chemat de Dumnezeu să își aducă pruncii, copiii, vreun membru al familiei ca jertfă pentru păcatele sale. Nimeni nu va suferi pentru păcatele altcuiva. Mai auzim cuvintele, păi uite, cu tare suferă pentru că părinții lui au făcut nu știu ce. E cu totul fals și cu totul nebiblic. Nimeni nu trebuie să sufere pentru păcatele altcuiva și oricine caută iertare în Iisus Hristos găsește soluția pentru iertarea sa, pentru restabilirea în postura în care Dumnezeu îl vrea să fie pe omul respectiv și e o făgăduință pentru viața veșnică.
Ne întrebăm și este numai normal să ne întrebăm de ce Dumnezeu a cerut de la Avram atât de mult. Ce a învățat Avram cu acea ocazie?
Până la urmă, noi nu cerem la fel de mult de la Dumnezeu? Cerem la fel de mult. Atunci când ne dăm seama cum suntem și căutăm iertare, noi cerem de la Dumnezeu, de fapt, să-L aducă pe Fiul Său ca jertfă pentru noi. Ceea ce face Dumnezeu cu Avram nu e decât exemplul a ceea ce facem noi zilnic, cei care îl putem neprihănire, că căutăm iertarea. Cerem în fiecare zi ca Dumnezeu să ne ierte prin meritele și prin sângele Domnului Hristos. Cumva, experiența lui Avram e oglinda a ceea ce noi facem astăzi. Și nu trebuie să uităm faptul că așa cum Avram a trebuit cu durere să se supună cererii lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu l-a trimis pe Iisus, nu l-a trimis în sunet de fanfară. L-a trimis cu durere și atunci când Iisus era pe cruce, întreg cerul și pământul erau întristate la vederea acelei crime inumane, ilogice care se întâmpla. Dumnezeu a suferit atunci când Fiul Său a suferit pe cruce.
Dumnezeu însă nu l-a lăsat pe Avram să continue acea împlinire a cererii lui Dumnezeu, pentru că îl avea pregătit pe Fiul Său ca să ridice păcatul meu, păcatul lui Avram, păcatul tău, drag ascultător. Nu ne rămâne decât să-i fim recunoscători în fiecare moment lui Dumnezeu pentru faptul că suntem binecuvântați cu viața de acum și cu viața viitoare prin Mântuitorul Iisus Hristos. Ne reauzim săptămâna următoare. Până atunci, vă dorim o relație cât mai strânsă cu mielul care a fost junghiat pentru noi. De la microfon vă salută Lavinia Ștefan și vă așteaptă săptămâna următoare. La revedere!